počinjemo razgovor i časkanje na temu aktivizma u Nišu, tako preko potrebnog da se neke stvari ovde menjaju. I moj sledeći zagovornik je Ljuba Kostić. On je kolumnista Južnih vesti, Nišli ga znaju po tome, ali je, kako sam kaže, i političar u pokušaju, sve dok ga građani ne plaćaju za to. Možeš li, Ljubo, da nam ovako na samom početku objasniš šta to praktično znači?
Da, ja jesam neki aktivista koji je zadnjih 15 godina radio svašta po gradu, sadio drveće po keju, čistio izletišta posle 1. maja, da ne nabrajam. I osim lajkova i tapšanja po ramenu, nisam video nikakav bolji ili dublji efekat osim toga. I onda sam ukapirao da jednostavno politički ovi idioti, to jest idioti koji nisu oni koji su uključeni u pitanja zajednice, su zbog toga idioti jer se ne bave pitanjima od opšteg interesa. I da je, nažalost, potrebno uključenje tih građana koji imaju svesti o tome šta je minimum zajedničkog interesa, šta je opšti interes, da je nužno njihovo uključivanje u politiku. I zbog toga kažem da sam političar u pokušaju, jer do sada nisam bio ni na jednoj, da kažem, funkciji koja je plaćena iz budžeta, koju građani finansiraju, i da samim tim ulaskom, ako se slope kockice, konačno u gradski parlament, pošto mene zanima, da kažem, lokalni nivo politike, ne nacionalne teme, mislim, zanimaju me, ali ne da budem lično involviran u to, da tek tim trenutkom ulaska u lokalni parlament postajem profesionalni političar, jer za svoj program i svoj nastup i delovanje dobijam sredstva iz budžeta koje svi mi kao građani plaćamo. Tako da ću tada moći da se predstavljam, nadam se, ponosno i kao političar u gradu.
Ne znam da li grešim, znači to o čemu ti pričaš, a malo pre Miloš, moglo bi da se podvede pod onaj pojam direktne demokratije, je li tako?
Apsolutno smatram da Niš dovoljno prvo više milenijumski grad koji je dovoljno i velik, ali i mali, gde bi mogle da se izvrše promene i izbornog sistema i načina razumevanja politike i involviranja ljudi u to kroz institut lokalnih referenduma. Ja o tome pričam godinama i smatram da će građani doživjeti otvoreni prelom mozga ukoliko krenu da se pitaju kroz medije, kroz javne rasprave i kroz realno izglasavanje nekih pitanja koje su bitne za ovaj grad, i samim tim će se osetiti uključeno da su se pitali konkretno za nešto i da je donešena neka odluka. Ona naravno nema obavezujuću snagu u formalno-pravnom smislu za vlast, ali ima i te kako moralnu odluku, jer će samim tim uključiti građane da se pitaju, a čekaj, ako smo izglasali da imamo toliko sredstva u budžetu i želimo da se po sedmi put renovira centralni gradski trg kao da grad ne postoji van toga, koliko onda košta, koji su rokovi, ko su podizvođači, zašto sad se kaleme troškovi i tako dalje. I nadam se da ćemo u tome uspeti i da će nakon toga ono šta će ostati za nas, ljudima koji treba da nastave da žive ovde, to je osnovno pitanje za svakog normalnog čoveka, da će neke sledeće generacije moći da nešto nastave sa ovim. Ali ja pripadam generaciji koja je menjala Miloševića, bio sam student i mi smo svi bili na trgovima i šetali uporno svake zime i tako dalje. I onda smo u jednom trenutku kada su se promene desile, se povukli u svoju zonu komfora i rekli, ok, ima sad ko će time da se bavi. Nažalost, doživjeli smo ozbiljno razočarenje i jednostavno je sada trenutak da te generacije koje su iznale te promene se uključu u politiku i da neke stvari, ako je moguće, ispegliju. To je nemoguće, nažalost, u kratkom roku, pogotovo je nemoguće uraditi na centralnom nivou u Beogradu. Beograd je suviše daleko, ali u Nišu kombinacija neposredne demokratije, tih lokalnih referenduma, odbornika koji imenom i prezimenom su odgovorni građanima za ono za što pričaju, mislim da je moguće. Optimista sam.
Meni je drago da si tako uveren u to i da si optimističan, ali ja prosto, evo sad kao neko ko se bavi ovim poslom, kojim se bavim više decenija, ne mogu a da ne konstatujem da i dalje ja imam utisak da mnogi građani u ovom gradu i građanke naravno, i dalje nemaju predstavu da budžet koji je, dakle, naš budžet, naš nasušni, koji mi punimo novcem i tako dalje, jeste naš budžet, jeste naš novac, nego i dalje ima utisak da je neko predominantno raspoloženje ljudi u tom smislu da kad ih pitate za budžet, kažu pa misle da to pripada onome koje je trenutno na vlasti i da su oni ti koji nama daju neki njihov novac, a ne da zapravo raspolažu našim novcem. Kako to ispraviti?
Da vam kažem, potpuno ste u pravu. postoje tri stvari koje su nužne da bi taj proces, jer govorimo o procesu, bio kompletiran. Znači, osim edukacije koja je postojala u jednom periodu, mora da postoji logistika, a potom i sankcije. Znači, samo uz te tri stvari je moguće zaokružiti proces i za njega je potrebna politička volja. Kroz institucije koje su potpuno u fazi odumiranja, ne postoje ljudi koji su spremni da se suprotstave nekom autoritetu koji ih je tu postavio po nekoj liniji podobnosti i da kaže, recimo, da sam ja bio u situaciji da sam poslanik SNS-a, gradski odbornik, u trenutku kada se vodila fama oko aerodroma, ja bih lobirao među svojim prijateljima i kažem, ljudi, opasna je stvar, ste svesni šta radimo, ajde da bar mi probamo da tom velikom vođi, tom pripadniku, da kažem, vođi kulta, da mu kažemo, ej, ali mi moramo da raspišemo referendum, nama prete, zatvaraju nas u šahte, nemam pojma, ajde da mi ne budemo mi direktno odgovorni za to što ćemo dati aerodrom i time napraviti haos u ovom gradu, mislim, to ćemo morati da promenimo, ali jednostavno bih uključio i drugi ljude. Znate šta, apsolutna vlast nosi apsolutnu odgovornost. Deljenje vlasti ne nosi apsolutnu odgovornost. Uključite građane, uključite druge političke činioce, subjekte, NGO, koga god treba, medije, i relaksirajte atmosferu u društvu, jer ovo ovde, ovaj grad je dovoljno, opet ponavljam, i velik, ali i mali, da je moguće napraviti jednu atmosferu. Ja sam poslovno vezan, ja sam medijator, vezan sam putem po celoj Srbiji. Ima toliko gradova i varoši u Srbiji koje funkcionišu. Nebitno da li je na vlasti SNS. Zato. Zašto? Zato što ti ljudi koji tamo žive vide perspektivu življenja i života u tom gradu i za sebi, za svoje decu, za svoje prijatelje. I oni ipak razmišljaju o tome, čekaj, skinuću se sa vlasti, neko treba da me sretne na ulici. Nažalost, Niš je protočni bojler, Niš je odskočna daska gde ljudi uglavnom gledaju u Beograd i ono, kao ma šta me briga. Znači, mora da postoji jedna odgovornost svih nas da pitamo te ljude imenom i prezimenom koji smo birali da ih sretnemo na ulici, a možemo u Nišu da se sretnemo i da kažemo, čekaj čoveče, si obećao to, to i to. Neka reakcija, nešto. Jeste mrtvo more, trenutno, nije svuda, Baruština je velika, ali da vam kažem, ne mogu da se pomirim sa tim da je to status života i da će to tako biti do veka. Jednostavno, kroz istoriju idu ciklusi uspona i padova, promenit će se, guramo zato taj hashtag mora se menja, jednostavno onaj lokalni jedan prkos po kome smo bili nekada poznati, da je jednostavno došlo do ovde i ljudi, ajde, jer fora je sa vlašću da ljudi budu smenjivi, da niko ne pušta korenje. Znači, samo sledeći, pa bio dobro, nema veze, sledeći, aha, pa čekaj, vratio se ponovno, će da na prstima da ide, kaže, ej, ja sam smenjiv, moram da to što sam pričao udovoljim građanima, znači samo da krenemo da ih menjamo, da se menjamo, da preuzimamo odgovornost ime i prezime i doći će do promjena, to je nevjerojatno.
Pomenuo si taj hashtag more se menjati, da. Znači zapravo radi se o, to je, taj hashtag je nastao iz pesme, ili tako, koji je Marko Njero, dakle Ništa je naš koji sad živi u Americi, ne sada živi, već nekoliko godina unazad tamo, ovo snimio jednu pesmu koja govori upravo o svemu ovome o čemu ti pričaš.
Marko Njero izašao u susret, hashtag je nastao nešto ranije, bukvalno kao jedna inicijativa da građane trgnemo iz letargije i da im ulijemo jedno, da kažem, samopouzdanje koje nedostaje i jednu veru, poverenje u međuljudske odnose. Društvo je napredno onoliko koliko postoji poverenje među ljudima. Znači, mi smo, nažalost, toliko postali nepoverljivi. Svi znamo, svi se ono kao poštapaju ko je pod kruškom jede kruške, 80% ljudi bi tako postupilo i tako dalje. Ali kažem, ta sankcija koju sam spomenuo, nakon edukacije i logistike, primjer je komunalni red u gradu. Znači, ljudi, najlakše im je da izbace đubre gde im je zgodno, neće niko za to da odgovara, ima ko će to da čisti, ja li ću da čistim, mislim, počistim ispred, u svom dvorištu, bacim ispred. Ja sam palilusko dete, mene moja baba vaspitavala da se počisti ispred kuće, pa da se ubaci u svoju kantu za đubre. I nakon toga, kada se desi tako nešto i kada usledi sankcija, pozitivna i negativna, nemojmo da mislimo da je samo negativna sankcija. Pozitivna sankcija može da se, što se tiče komunalnog reda, primeni vrlo lako. Postoje zgrade u Nišu gde je međublokovski prostor uredan. Postoje, znači, neki ljudi koji su starog kova, koji imaju osjećaj za lepo, za red i za odgovornost. Takve ljude treba nagraditi. Medijskom kampanjom pričati o njima, nagraditi ih kroz neku nagradu grada, kroz oslobađanje plaćanja komunalnih dažbina u narednih nekoliko godina, ali zato one koji su nahvatani, a komunalni milicajci neće samo da se šepuri i da se šetaju i pritrišu babi i dedi iz autobusa, nego će da realno obilaze te svoje reone i da vide gde postoje divlje deponije, pa kad se nahvata neko ko je napravio, onda angažovati izvršitelje koji će kao primer ići maltene do zaplene imovine. Kada se bude desila takva jedan ili dva slučaja, mi smo rešili problem divljih deponija. I tako je za sve. Znači, zakon, red i odgovornost. Nagrada za one koji poštuju zakon, stimulans, kazna za one koji prave lom i džungus.
Ali ja nekako imam utisak da nikada mi zapravo nismo ni imali neki veliki problem kada su sami zakoni u pitanju. Zakoni nam nisu loši. Mi ovdje imamo konstantan problem traženja rupa u zakonima. Ima više rupa nego zakona. Znači, kad žele da izbegnu da se poštuje nekakav zakon, svi gledaju da nađu tu rupu. Pitaću te isto što sam malo prepitala i Miloša. Znači, kako da dopremo do tih ljudi? Kako da mi te ljude pobudimo? Kažeš kroz medije. A znaš kakva je situacija u medijima. Znači, za vrijeme Miloševića bilo je lakše, bit ću iskren.
Da.
Dakle, postojao je ANEM sa 45 uvezanih malih medija koji su u istom trenutku objavljivali istu informaciju, koji su verovali u mogućnost promjene i koji su radili svoj posao u javnom interesu. Mi sada nemamo takvu nekakvu mrežu, recimo, jer nekako se čini da je kao smišljeno napravljena ta jedna autistična atmosfera, da kad se nešto desi u Beogradu, Nišlije nemaju pojma da se to dešava, kad se desi u Nišu, Beograđani pojma nemaju da je nešto bilo, i to tako, kao izolovane Ostravca smo nekako postali. Kako onda te građane, ako ne postoji to, ako je univerzitet postao također partijski plen, ako su studentske organizacije postale ekspoziture stranaka na vlasti, ako su fabrike koje su nekada bile veoma značajna snaga, dakle, stala Kolubara, pao Milošević, dakle, da se ne lažemo, to je ta neka, to su bile neke vrlo važne ćelije za nekakvo organizovanje i aktivizam. Sada svega toga nema. Kako ćemo? Kako ćemo? Šta ćemo mi sada radimo? Kako mi možemo da kucnemo na svaka vrata u Nišu i da kažemo ljudi, mora se menje?
Da vam kažem, ne mora na svaka vrata, dovoljno je da se vide efekti nekog od tih problema koji su mikrolokalni. Recimo u Knjaževačkoj ulici gde ja živim smo imali problem sa, ima ga i dalje, ali je rešen dosta, sa vozačima koji voze ozbiljnom brzinom, danju, noću, na pešačkim prelazima su stradali ljudi, naša deca, naše komšije. Znači, postojala jedna naša inicijativa, mi smo protestovali, počeli da pregovaramo sa gradom, sa predstavnicima grada, izvršili pritisak na njih i oni su nam kao, evo vam, napravit ćemo te denivelisane pešačke prelaze, i zaista je to rešilo problem da sada ljudi ne stradaju na tim pešačkim prelazima. Studija MUP-a uradila da postoje 4 u Knjaževačkoj ulici i to je odrađeno. To je nešto minimalno i to je urađeno kroz neki građanski aktivizam. Ja verujem da će uspjeh biti znatno veći ukoliko ponovo uspemo da uspostavimo dijalog između ljudi koji su građani birali i koji se nalaze u tom lokalnom parlamentu, da ćemo moći znatno više da utičemo na neke procese u ovom gradu za koje nema opravdanja. Uništavanje zelenila, ne znam, moramo da relaksiramo prevoz. Znači, moraju ljudi da se stimulišu da više koriste bicikle, a ne automobili i tako da je postoje, mislim, sad urbanizam, planski akti, masa je toga. Jeste to, što se kaže, siva zona, ali ne možemo da kažemo nema ništa od toga, dići ću ruke, gledam samo sebe, jer upravo to, mi smo se mnogo sveli na, da kažem, nazadovali smo na istorijskoj lestvici, mi smo više, nismo ni narod, nismo nažalost ni plemen, nego smo postali pripadnici horda. A horde karakteriše organizacije oko vođe koji garantuje pljačku i podelu plena. I mi kao društvo, nažalost, tako funkcionišu. Idem sad, evo, ove vođe, mogu tu da se uglavim, ima mesta za mene i tako dalje, ona famozna kruška. Pa neće moći to tako dovek, razumete? Zato što nas život iznova i iznova resetuje i pokazuje nam da smo na lošem putu. Deca odlaze, mladi odlaze, grad je njav, mislim, po manjim sredinama je stvarno propast. Propast. Ja ne znam koliko ljudi putuju, po ovoj zemlji, a verujem da dosta ljudi putuju po inostranstvu i vide kako može da se živi. Evo sad ovo što je odrađeno sve oko Beogradske kapije, svaka čast, ali to nije, ne znam koja fama i vesto, ljudi, to je normalno, postoje sredstva, postoje neki plan vizije razvoja, to treba da se sredi, ne samo to, treba srediti mnoge druge stvari. I zato kažem, podelite odgovornost, pričam sad političkim neistomišljenicima i protivnicima u ovom smislu, podelite odgovornost, relaksirajte atmosferu u društvu i bit će dobro za sve, i za vašu i za našu decu, zapravo su sve to naša deca.
Dobro, i ti si optimističan kad je to
uvijek. Uvijek. Znate zašto? Zato što će morati doći do toga. Znači, to je jednostavno neminovnost.
Jer evo, mislim, pominješ taj primer Knjaževačke, ovo, za koji ja znam, mi smo pratili taj protest vaš kada su, jer ta gaženja su bila stvarno ono, vrlo zabrinjavajuća. Međutim, ono što ja negde vidim sa druge strane, da se recimo vrlo često takve situacije na kraju završe time, mislim, i to pričam iz ugla novinara, da ljudi nas zovu, ispratite, treba na medijska pažnja, ovo, ono, i na kraju moja novinarka se vrati s terena i kaže, oni više neće da pričaju, jer misle da je bolje da ne pričaju, da bi im gradonačelnica završila to. Ukoliko ne pričaju sa... I onda im na kraju ona ne završi, ali se to njoj nikako ne obije o glavu. Oni će ponovo dobiti neki mandat, jer će ona u sred izborne kampanje otići i obećati da će se to konačno završiti. I to tako ide u nedogled. I sad je moje pitanje za tebe, jesmo li mi naivni? Jesu li ljudi generalno postali naivni? Da veruju, da žele da veruju?
Ne, mi smo kvarni, ljudi su kvarljiva roba i ljudi su navikli na prikaz da jednostavno se poštenje i neka normalnost ne isplati. Ali, opet kažem, život nas demantuje, jer ono što se kaže u niškom žargonu, ne platiš na most, platiš na ćupriju. Imaš vezu za 7 problema, ali za 8 nekako nemaš i tu se slomi sav tovar na tebi i ti si u problemu. Znači, ja želim sistem gde mi neće biti potrebna veza, gde ću izvući papirić da piše broj 17, gde ću sesti na stolicu i sačekati da uđem kao 17. I to je moj politički program. Znači, to je moja želja. Ja svoje deci i ljudima koji će živjeti ovde želim da bar da kad me neko pita šta si radio, eto, nešto sam probao da radim.
Dobro, kako nameravaš da taj svoj politički program nekako realizuješ i konačno ostvariš?
Pa ne, moj politički program je vrlo skroman, da vam kažem. Znači, mene zanima kultura u gradu, mene zanimaju lokalni referendumi, nivo kulture u gradu i mene zanima reka Nišava koja je nas navikla da je estetika ružnog poželjna. Znači, potrebno je tu reku koja čini i pluća grada i da je vratimo u njeno prvobitno stanje. Znači, Restore the River je program svetski gde ljudi bukvalno u gradovima ruše postojeće keove i prave, vraćaju reku u prvobitno stanje. Naravno da mi to nećemo da radimo, ali moramo i da podvučemo crtu, da kažemo da je faraonski projekat Kea od pre 40 godina nemoguća i neostvariva misija. Zašto? Zato što je Kea, zašto kažem faraonski? Jer je Keops napravio piramidu za 40 godina. Mi ovaj Kea nećemo stići nikada da završimo. A reka je izgubila svoju čar, ta vilina reka, sa svojim drvećem, potrebne su pešačke staze, potrebne su biciklističke staze, tu i tamo po neki sadržaj, kod mostova toaleti, i neka javno-privatna partnerstva koja bi mogla da određenim ljudima omoguće da mogu da se bave nekim, da kažem, poslom koji će biti u kulturne svrhe, znači u svrhe kulture. Minhen je za 8 km reke Iser, koji ide kroz centar grada, potrošio 800.000 evra za vraćanje u prvobitno stanje. Opština Pantelej, čiji sam žitelj, je u 8 godina potrošila 800.000 evra za kafanu. E sad ja vam kažem, za Niš je potrebno 80.000 evra, smelo to kažem, da se reka vrati u njeno prvobitno stanje, da se reši deponija, da se posadi drveće i pešačke staze, gde će ljudi moći da protrlju oči i kažu, majko mu, gledaj što je lepo. Gledaj kako može da bude.
Dobro, znači...
Program, eto, program jedan...
Ali kako ćeš ga sprovesti? Hoćeš li kroz nekakvu...
Pa zato sam u krvitici, zato sam se angažao...
Kroz neku političku stranku? Hoćeš li neka solo priča građanska?
Ja jesam član političke stranke, ne znam da li treba da imenujem ili ne, ali ja sam u političkoj stranci da bih upravo došao u poziciju da mogu da delujem. I bit ću kandidat za Pantelej opštinu, za gradskog odbornika, znači probaću da taj program koji iznosim godinama unazad i koji je vrlo skroman, kažem, znači ja nemam neke nebulozne ideje da je, ne znam šta ćemo sada promenimo, ali reka Nišava može da se sredi. Odvajanje za kulturu koje je trenutno po Peđi Cetičaninu manje od evra po glavi stanovnika može da bude 5 evra po glavi stanovnika. Znači, može da se, mogu da se neke stvari promene i da budem deo onoliki, da imaš ono, koliki ti je poluprečnik, toliko možeš. Znači, da taj svoj poluprečnik probam da ispišem oko sebe i da budem načisto, ja uopšte mislim, nisam ušao u politiku da bi sebe rešavao imovinski ili na bilo koji drugi način. Znači, ja imam svoj život pre toga, ja ne želim da budem večiti političar, želim, kao što je Miloš Bošković bio u parlamentu, i ponašao se kako se ponašao i ostavio neki dan. Znači, čovjek se bavi u IT-u, znači uopšte nema potrebu. Ali je, to je sad pitanje, da li je građanski aktivizam luksuz? Da li mi smo toliko dokoni, nemamo šta da radimo, pa eto, kao mi smo neki aktivisti. Naprotiv, znači, mi imamo svoje poslove, bavimo se svako, živimo, hvala Bogu, i to je u redu, ali želimo da od tog viška i od te svesti koju imamo, da je podelimo sa svojim sugrađanima. Jer meni, ja sam generacija koja je vaspitavana da ne moram, da meni nije lepo ako ja samo imam dobre patike ili dobru biciklu ili dobar auto. Mi smo svi imali dobre patike, takve kakve su bile, i svi smo bili drugari, pričali smo o nekim temama, da li je to muzika, da li je to sport ili tako da. Znači, ta normalnost je poznata svim našim građanima. Potrebno je samo ljude podsjetiti da to nije statusni simbol, već je to normalnost, da možemo da pričamo o drugim temama.
Ljubo, mnogo ti hvala na ovom razgovoru. Ja mislim da je bilo i poučno i ovako zanimljivo i da prosto eto, otvara jedan drugačiju, ajde da kažemo, perspektivu. Između one suvoparne vlast opozicija perspektive, dakle ovo je ipak priča koja je ta neka priča građana. Vrlo često, kao što rekao malo pre, građani ne stanu iz te priče izborne, a zapravo suštine je o njima i njihovom benefitu. Ja ti želim da uspete u svemu ovome i želim da ta kampanja mora se menja dopre do svakog građanina u ovom gradu. Ako ništa drugo, bar zbog tog lokal patriotizma, ništa da se ponosi tim svojim dijalektom, da će imati nekakvog efekta i da će se ljudi polako, da će polako preuzimati sobstvenu sudbinu, sobstvene ruke i sobstvenim gradom na kraju upravljati onako kako treba i u svakoj civilizovanoj zemlji se dešava.
Hvala. Nadamo se.